პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძია. საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენი საზოგადოების ყოფა და მას განვითარების ახალი შესაძლებლობა მოუტანა. ამჟამად საქართველოში ასეულობით არასამთავრობო ორგანიზაციაა რეგისტრირებული. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დღე აღინიშნა და ხაზგასმით ითქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ევროკავშირისა და საქართველოს იმ საერთო ღირებულებების უზრუნველყოფაში, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა შევეხებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, ორგანიზაცია მწვანე სექტორის ხელმძღვანელი ილია გუჩმანიძე და რამდენიმე წუთში არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ლია ფუტკარაძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით თქვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა, ეთერ რადიოს ეთერით მიულოცავ ჩემს კოლეგებს ასეთ მნიშვნელოვან თარიღს, რომელიც გუშინია.
სამწუხაროდ გუშინ გადაცემა არ ქონდა და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გვესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციების როლზე. რეგიონში ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს, თუმცა მეტნაკლები წარმატებით და აქედან გამომდინარე არჩევანი შევაჯერე ამჯერად სამ ორგანიზაციაზე. ამ სამი ორგანიზაციიდან ყველაზე ასაკოვანი, მე მგონი, არის დემოკრატიის ინსტიტუტი, რომელიც 2004 წელს შეიქმნა და ფიქრობ ილია არ მიწყენს თუ საუბარ სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტის მისიით და იმით დავიწყებთ, თუ როგორია ამ ინსტიტუციის როლი რეგიონისა და ქვეყნის ცხოვრებაში.
მადლობა ინგა. დემოკრატიის ინსტიტუტს უკვე 20 წელი არსებობს რეგიონის ფარგლებში და როგორც ვთქვით, არასამთავრობო ორგანიზაცია იქმნება გარკვეული ადამიანების ჯგუფისგან, რომელიც გარკვეული მიზნის მიღწევას ცდილობს. და რა თქმა უნდა, ეს მიზანი ყოველთვის ემსახურება რეგიონულ დონეზე, იქნება თუ ეროვნულ დონეზე, გარკვეული პროცესების, გარკვეული სექტორების და ზოგადად სახელმწიფოებრივი განვითარების ხელშეწყობას. დემოკრატიის ინსტიტუტის მისიაც არის, რომ უფრო მეტად დემოკრატიული გახდეს ქვეყანა, უფრო მეტად განვითარებული სხვადასხვა მიმართულებით და ამ მიზნით ყოველთვის სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან მუშაობს, სხვადასხვა საგრანტო პროგრამებით, რომელსაც რა თქმა უნდა საერთაშორისო დონორები გვეხმარებიან და გვიწყობენ ხელს, რომ ჩვენ გარკვეულ მიზანს მივაღწიოთ. ზოგადად, არა მარტო დემოკრატიის ინსტიტუტი, არასამთავრობო სექტორი მნიშვნელოვან საქმიანობას ახორციელებს. ეს რეგიონულ დონეზე იქნება, ეროვნულ დონეზე თუ ეროვნულ დონეზე და შესაბამისად დიდი მხარდამჭერი არის სახელმწიფოსთვის გარკვეული ინსტიტუციების, გარკვეული სექტორების, გარკვეული დარგების განვითარების მიმართულებით.
და რა თქვენ აღნიშნეთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიურობთ, თანამშრომლობთ და საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ორგანიზაციებთანაც თუ გაქვთ კომუნიკაცია, რა ფორმით ვლინდება ეს კომუნიკაცია და ყოველთვის ახერხებთ იმ მიზნის მიღწევას, რასაც გეგმავთ ხოლმე?
რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობის პროცესში ხშირად ვიკეთებით ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და უფრო მეტიც ვქმნით პლატფორმებს, რომელიც გარკვეული პრობლემის გამოწვევის საპასუხოდ იქმნება და შესაბამისად თანამშრომლობთ, რომ უფრო მეტად და უფრო მეტი შედეგი იყოს ჩვენი საქმიანობის და უფრო მარტივად მივაღწიოთ იმ მიზანს, რომელიც გვაქვს დასახული კონკრეტული, თქვა, საქმიანობის დროს.
და რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ლია ფუტკარაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ლია, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა თქვენ იცით, საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობასა და მათ როლზე რეგიონისა და ქვეყნის ცხოვრებაში და ვინაიდან დემოკრატიის ინსტიტუტი არის ყველაზე
ასაკოვანი,
ხუთი შორის ყველაზე ასაკოვანი. პირველად დაიწყეთ დემოკრატიის ინსტიტუტის საქმიანობაზე საუბარი. ახლა ილიასთან მინდა გადავინაცლო, მწვანე სექტორის ხელმძღვანელია ილია, მწვანე სექტორი გაცილებით მოგვიანებით შეიქმნა, თუმცა რამდენადაც მე ვიცი, აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობაც დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება.
მოგესალმობით. პირველში მიულოცავას ისევ შევორთები მილოცვას ჩემ კოლეგებს, რომლებიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში და ზოგადად ეს სიმბოლური დღეა, თუმცა რაღაცა მნიშვნელოვანი დღეა იმ კუთხით, რომ კიდევ ერთხელ დაუფიქდეთ თუ რა ფუნქცია გვაკისრია ჩვენ, რა როლი გვაქვს საზოგადოების განვითარების პროცესში და როგორ შეიძლება ჩვენი საქმიანობა გახდეს უფრო ეფექტური, უფრო შედეგზე ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე, ეს დღე რაღაცა ჩემთვის, ჩემი კოლეგებისთვის რაღაც სიმბოლური დანიშნულების და იმავდროულად დისკურსის გახსნის ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა, ასე შეიძლება ვთქვათ. ჩვენც მიუხედავად და მე პირადად არასამთავრობო სექტორში და ხო 2007 წლიდან მუშაობ სხვადასხვა ორგანიზაციების ფარგლებში, მწვანე სექტორი შედარებით ახალი ორგანიზაცია, ბევრი სხვადასხვა პროფილია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამოწვევა მათ შორის არასამთავრობო სექტორის დღეს არის ის, რომ გვიწევს მრავალ პროფილურ, ასე ვთქვათ, არეალში მუშაობა, იმიტომ რომ მაინც რესურსები შეზღუდულია, საგრანდო კონკურსების სხვადასხვა მიმართულებით ცხადდება და ჩვენს გვიწევს ლავიება ბევრ სხვადასხვა სფეროში. ეს ამას აქვს თავისი ოპერატესობები, თავის ხრი, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც პროფილირება ორგანიზაციების უკეთესია, როდესაც ერთ კონკრეტულ სეგმენტზე ერთ კონკრეტულ მიმართულებით მუშაობენ. აქ ეფექტურობაც იზრდება, ასე ვთქვათ, კომპეტენციაც უფრო მაღალია და ასე შემდეგ, თუმცა ეს შეკუაში არის შესაძლებლობა არ გვაქვს.
აი, რამ გამოიწვია ის, რომ ერთ ორგანიზაციას სხვადასხვა მიმართულებით უწევს საქმიანობას.
სტრამ თავარი პრობლემა და ესე ვთქვათ, პრობლემას ვერ ვიტყუებს, საჭიროება არის ის, რომ გჭირდება საგრანტო რესურსები. ხო, არა, რაღაც რესურსი. თავარი შემოსავლი წყარო დღეს არასამთავრობო სექტორისთვის არის საგრანტო ხარდაჭერა. ძირითადი შემოსავლი წყარო. ნუ არის რაღაც დამატებით შემოწირულობის სახე, არის სოციალური მეწარმეობა, სხვადასხვა მიმართულება, თუმცა მაინც ასე ვთქვათ, მეინსტრიმული ძირითადი ხაზი ფინანსური რესურსების მიღების არის საერთაშორისო საგრანტო ხარდაჭერა. შესაბამისად, ჩვენ გვიწევს, რომ მოვერგოთ გარკვეულად იმ საგრანტო კონკურსებს, რომელსაც აცხადებენ საერთაშორისო დონორები და რესურსების მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ, ლავირება გვიწევს, ბევრი სხვადასხვა პროფილის ათვისება გვიწევს, იმიტომ რომ ელემენტალურად ორგანიზაცია ეკონომიკურათაც შეძლოს ათონ გრადობა და ფუნქციონირება და პლუს ამას თავისი საქმიანობის დინამიკა შეინარჩუნოს.
მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ამას გარკვეული დადებითი მხარეები აქვს, მხარეებში ალბათ გურისხმობთ იმაზე, რომ გრანტების მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა, როდესაც სხვადასხვა პროფილზე ხართ ორიენტირებული. მაგრამ რაც შეეხება თავად ხარისხს, აი ხარისხთან მიმართებაში რა ხდება ამ შემთხვევაში?
თავისთავად ხარდია პროფილური ორგანიზაციების ხარისხი, კვალიფიკაცია, როდესაც ერთ კონკრეტულ სეგმენტზე მუშაობ, ერთ თემატიკაზე მუშაობს, იზრდება ავტომატურად. თუმცა მეორე ეს უპირატესობა, რაც ამ მრავალ პროფილურობას გააჩნია, ის რომ ბევრ სხვადასხვა საზოგადოებრივ საჭიროებებთან პირდაპირ შემხებლობაში ხარ. ბევრი შეიძლება ისეთი სიახლე ნახო და ისეთი საჭიროება საზოგადოებრივი გამოწვევა იპოვო და იდენტიფიცირება მოახდინო, რომელსაც ასე ვთქვათ, ვიწრო პროფილური მუშაობის დროს ვერ იპოვე. აქედან გამომდინარე, ეს ასპარეზ გიხსნის შეიძლება კი, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის ხარისხი ისეთი ვერ იქნება როგორც პროფილურობის შემთხვევაში, თუმცა მაინც ბევრ საჭიროებას ხსნის და აღსთავარია ბევრი საინტერესო ახალი და მნიშვნელოვანი სეგმენტის პოვნა შეგვიძლია საზოგადოებაში, რომელიც შემდგომ იქნება არა შეიძლება შენი არასამთავრობო ორგანიზაციის რაღაც ძირეული მიმართულებად იქცეს. ამასაც თავისი პლუსები გააჩნია.
და ლიასთან მინდა გადავინაცლო, საორსა ახალგაზრდა ორგანიზაცია, მიუხედავად ამისა, მეტნაკლებად უკვე დაემკვიდრა თავისი ნიშა საზოგადოების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და თქვენც ერთი მიმართულებით არ მუშაობთ, ხო ლია? თავიდან იყო რაღაც კონკრეტული ერთი მიმართულება და შემდეგ უკვე გააფართოვეთ საქმიანობის არეალი. და რაკი ამ თემას შევეხეთ, აი თქვენი მოსაზრება ამასთან მიმართებაში როგორია და რამდენად უწყობს ხელს ეს მრავალპროფილურობა ორგანიზაციის განვითარებას?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ყველა მსმენელს და ადამიანებს, ვინც მოისმენს შემდგომში ჩვენს დღევანდელ დიალოგს. პირველ რიგში ასევე კიდევ მადლობა, დიდი მადლობა ამ დღეს, ალბათ პირველები ხართ, ანუ როდესაც ჩვენ მედია სივრცეში ხდება აღნიშვნა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენს სივრცეში, საურსას კალენდარის სივრცეში ყოველთვის არსებობს უკვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღეები და ერთ-ერთი დღე გახლავთ ზუსტად 27 თებერვალი. 27 თებერვალი დარწმუნებული ვარ, ისაუბრებდი, თუმცა მაინც მინდოდა რომ გამიზიარებინა, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მსოფლიო საერთაშორისო დღე, რასაც 2014 წელს, ასე ახლა ხანს, ასე ვიტყოდი, მოიპოვა ამ დღის, ანუ აღიარება მოიპოვა არასამთავრობო სექტორის შრომის, ასე ვქოთ, აღიარება, იმიტომ რომ რეალოდ აქ ძალიან ზღვა ბუმბერაზის შრომა მიმდინარეობს ამ სექტორში. და საინტერესოა ისიც, რომ სხვათა შორის ეს მოხდა ზუსტად ფინეთში და დამერწმუნებით, რომ ან დამეთანხმებით, რომ ფინეთი გახლავთ ერთ-ერთი ქვეყანა, ვიტყოდი, სკანდინავიური ქვეყნები, ყველა განვითარებული ქვეყნები გახლავთ, თუმცა ის ქვეყანა, სადაც როგორც ბედნიერების ინდექსით, ანუ მოწინავე ქვეყანა გახლავთ, ასევე საგანმანათლებლო სოციალურ ეკონომიკურ თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მაგალითი სხვა დანარჩენი განვითარებული თუ ასევე ჩვენთვის უკვე ასევე მოდელი ქვეყანა სხვადასხვა მიმართულებით. რა არის მნიშვნელოვანი, რატომ და აღინიშნებოდეს ასე და ჩვენ, ანუ საქართველოში გაიზარდა ცნობიერება ამის ამ მიმართულებით, არის ის, რომ სხვათა შორის 2024 წლის თემა გახლავთ, რომ არასამთავრობო სექტორს, ანუ თემა რა არის, ხო, რითი აღნიშნავთ წელვადელ წელს, ეს არის, რომ თანამშრომლობა მოხდეს, ესეთი სიტყვა არის ინგლისურად impact, ანუ ცვლილება, რომელიც ნახეთ მარტო კონკრეტული იმ ბენეფიციარებთან, ან იმ მოსარგებლებთან, ან იმ ადამიანებისთვის კი არის ცვლილება, მხოლოდ არამედ საყოველთაოდ, ანუ ქვეყნის, ანუ ქვეყნის დონეზე ცვლილებებში მონაწილეობთ. ასევე ძალიან დიდი როლი უკვე ეთმობა ინოვაციებს, ინოვაციები იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ფაქტობრივ თანამშრომლობის ნაწილში, ხო, გამოვიყენოთ ახალი ინსტრუმენტები ამ ცვლილებების ნაწილში და ხელმისაწვდომი გახდეს სამართლიანი და მდგრადი სამყარო. და აი ახლა ჩვენ ჩემს კოლეგებს, ჩემს კოლეგებს დღეს იმყოფებენ ის ორგანიზაციები, ფაქტობრივად რომელთა მიმართულებაც ზუსტად აი სამართლიანი და მდგრადი, ასე ვთქვათ, გარემოს შექმნას ემსახურება და მიხარირო დღეს ამ როლში საურსა წარმოდგენილი არის. უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ აი ამ ზუსტად მთელ სოფლიოში აი ძალიან მნიშვნელოვანებად ვინც გვისმენს, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი გახლავთ ის სექტორი, რომელიც ასევე გარკვეულ გამოწვევებს შედგას, თუმცა სწორედ ეს არის ის სექტორი, რომელიც დგას სამოქალაქო პასუხისმგებლობის რეალიზაციის შესაძლებლობები და ასევე ყველა იმ სერვისების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობები, რომელიც ადამიანებს ჭირდება სოფლად თუ ქალაქად. ამიტომაც ძალიან დიდი როლი გაგვაჭირდა თითოეულ ჩვენგანს. მთელ სოფლიოში 10 მილიონზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს. ხო, ეს რამოდენა ციფრია და 50 მილიონზე ადამიანი მუშაობს ამ სექტორში. საქართველოს ხათაშორის ეს ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი სამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ და ეს მხოლოდ ცხადია, აი როდესაც ჩვენ შეხვდით აქვე რაღაცა მიწევს რაღაცა მიქსით, ასე რაღაცა გადახვევებით საუბარი, თუმცა ჩემი უშუალოდ ლია ფუტკარაძე ამ შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომი ეხებოდა არასამთავრობო სექტორის გამოწვევებს აჭარის მაგალითზე და კოლეგა ორგანიზაციებთან მქონდა დღემდე ჩემს ან საურსოს ოფისში დევს ჩემი ეს ნაშრომი და ყველა ეს ორგანიზაცია რომ აჭარაში საქმეებს ყველასა მქონდა, ანუ ჩავატარე კვლევა, კვლევის საფუძველზე გარკვეული მიგნებები თუ რა გამოწვევების წინაშე დგან და ერთ-ერთი მიმართულება ცხადია არის ფონდების მოძიების გამოწვევა, თუმცა ხა დღეს იცვლება ეს გარემოება გაცილებით, ალბათ, ანუ როგორც თუ შევადარებთ, აი რა იყო მაგალითად 10 წლის წინ და დღეს რა არის 10 წლის შემდეგ, აი ძალიან დიდი ცვლილებები განიცადა ამ სექტორმა და საურსასთვის, ანუ თავიდანვე საურსამ დაიწყო იმ თემატური მიმართულებით, რომლის ასე ვთქვათ კვალიფიკაცია გუნდის წევრებს შიგნით გააჩნიათ და ამოდოთ რომლის აი საჭიროებებით გას აი ვიტყოდი რომ ყველაზე მწვავედ დგას ეს საჭიროებები არამედ რეგიონში არამედ საქართველოს მასშტაბით ეს არის უმუშევრობის საკითხები ხო სოციოეკონომიკური უფლებების საკითხები ხო ვფიქრობ რომ ეს მრავალპროფილური მიმართულებების არსებობა ზოგადად ეს მხოლოდ არ არის იმით გამოწვეული რომ თქვათ აი საგრატო კონკურსების სხვადასხვა მიმართულებით ეს ყოველთვის ასე იქნება ანუ არიან დონორი ორგანიზაციები როგორც საერთაშორისო სააგენტოების საელჩოები მაგალითად ან ფონდები მაგალითად რომლებსაც თავის სტრატეგიული ხედვები გააჩნდა ქვეყანაში გაწეული გასაწევი კონტრიბუციების შესახებ. მთავარი მე ვფიქრობ აქ ამოცანა არის რომ ადამიანები რომლებიც ანი თხოვაშორის ძალიან ბევრი мотиваცია უკვე არსებობს ახალგაზრდებში, ისინი ქმნიან სათემო ორგანიზაციას, აი ჩვენი კურსდამთავრებულებმა ორი ორგანიზაცია შექმნეს, რომელთაც ასე ვთქვათ დიდი мотиვი და мотиваცია გახდათ ის რომ მათ დაინახეს რომ ეს არის ის სივრცე სადაც ყველაზე თავისუფლად, ყველაზე მიუკერძოებლად, ან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შევლათ სახალხო ინტერესზე დაფუძნებული საქმიანობის გატარება. ცხადია რთულია, იმიტომ რომ არ არის მდგრადი თავად სექტორი, რადგანაც როგორც აღნიშნეთ ილია კახა, როგორც ძმები ერთად ხართ, ხო, ამ სექტორში. აღნიშნა არის ის, რომ ის ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც ჭირდება ორგანიზაციებს, ეს ფინანსური სტაბილობის მოპოვება იმ სექტორისთვის, რომელიც არაკომერციული ორგანიზაცია, საუცილებელია ყველა მსმენელმა იცოდეს, რომ არასამთავრობო სექტორის არაკომერციული ორგანიზაცია შესაბამისად ის ფიზიკურად ვერ ახერხებს, რომ პირობითად რო ავიღოთ, ხო, ფინანსურად გახდეს იმოდენად დამოუკიდებელი, რომ აი უწყვეტობა მისი გარანტირებული იყოს, ასე რომ გარანტია ქონდეს ამ უწყვეტობის. აქვე ვიტყვი რომ ყველაზე საინტერესო მაგალითი რაც იქნება უკვე დღევანდე რეალობაში არის ის რომ რეგიონების დონეზე უკვე ორგანიზაციებმა იმოდენად გამოცდილებები დააგროვეს რომ ფიქრობ რომ ეს სექტორი უკვე ათვისნობიერებს კარგად თუ რა მიმართულებით შეიძლება ზუსტად ეს მდგრადი შემოსავლების მიღება და მე ვფიქრობ რომ აი ამ ნაწილში ყველა არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციის დროს ყოველთვის აღნიშნავ რომ დონორზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, მაგრამ დონერმა შეიძლება თავისთავად ამოწუროს ამ ქვეყანაში და გავიდეს, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირიქით დავაინტერესოთ ახალი დონორები, ახალი ფონდები მაგალითად, რომელსაც ვეტყვით, რომ აი პირობითად ავიღოთ საერთოს პერსპექტიდან გამომდინარე, ჰოლანდიის საელჩო მაგალითად ქალთა გაძლიერების მიმართულებით რეგიონში არ საქმიანობდა და არც ქონდა თავიანთ სტრატეგიულ მიზნებშიც კი არ ქონდა არ ეწერათ. თუმცა, როდესაც პროგრამა შევთავაზეთ და ვუთხარით, რომ აი რატომ იქნება საინტერესო რასო ამ პროგრამის განხორციელება აჭარის რეგიონში, მათ მიეცათ შესაძლებობა განხილვის, შემდგომში ამის გაზიარების საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ნამდვილად აუცილებელია ჩვენი, ვთქვათ, ინტერვენციები მოახდინოთ ამ რეგიონში. აი, ვფიქრობ, რომ ეს მოდელი ფინანსების მოძიებისა და ამოდროულად გაზიარების შესაძლებლობა რო გქონდეს და სტრატეგიულად აი საყოველთაოსლოების ხელმისაწვდომობა გქონდეს აუცილებელი რომ ხალხი სახალხო დაფინანსებისა და ასევე აი იმ ადამიანების ანუ კერძო სექტორის მაგალითად ჩართულობა გაძლიერდეს იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს არ ვინარ საუბრობს ამ თემაზე მაგრამ კერძო სექტორის ჩართულობა განათლების სისტემაში მაგალითად ან მაგალითად არ ვიცი ნარჩენების მართვის ნაწილში ანუ ფიქრობ რომ თუ გინდა უფლებების დაცვის ნაწილში ჩვენ შრომით უფლებით რომ მუშაობთ განსაკუთრებით ხედავთ თუ რა გარემოებები იქნება ირგვლივ. აი მათი ჩართულობითაც შესაძლებელია რომ სამხალხო სექტორმა უფრო მეტი ცვლილებები მოიტანოს.
ლია მისაუბრა გამოწვევებზე, რა გამოწვევებიც არსებობს არასამთავრობო სექტორში, მაგრამ ამ გამოწვევებთან გამკლავების რა მექანიზმები გააჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
კი, გამოწვევა როგორც არასამთავრობო, ნუ ზოგადად საზოგადოებას ბევრი გამოწვევა გააჩნია და შესაბამისად არასამთავრობო სექტორსაც აქვს გარკვეული ტიპის გამოწვევები. თუმცა მე ვფიქრობ, დიდი ხანია უკვე არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორც რეგიონული ისე ქვეყნის ეროვნულ დონეზე და საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია არის დაგროვილი უკვე ამ არასამთავრობო სექტორში რომ გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს. პირიქით, გამოწვევები ჩვენ სტიმულს გვაძლევს და გვახალისებს რომ საქმიანობა ახალი საქმიანობაც კი წამოვიწყოთ იმისთვის რომ გარკვეულ პრობლემას, გარკვეულ გამოწვევას, გარკვეულ საკითხის მოგვარებას უპასუხოთ და რა თქმა უნდა, ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის საერთაშორისო დონორებს, რომელთაგანაც ორს გამოვყოფდი როგორც მსხვილ დონორ ორგანიზაციებს, ეს არის ევროკავშირი და USAID და მათი წყალობით ბეგუამრავი საინტერესო ინიციატივა გაგვიხორცელებია პარამარტო რეგიონულ დონეზე, ეროვნულ დონეზეც და რაღაც ერთგვარი ჩვენი საქმიანობა გარკვეული ტიპის რეფორმების შემადგენელი ნაწილი გამხდარა. აი მაგალითისთვის გეტყვით, დემოკრატიის ინსტიტუტი დაარსების დღიდანვე მუშაობდა, ალბათ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ცნობილი არის, ნასამართლებ პრობაციონერ და საშელმოხდილ მოქალაქეებთან და შესაბამისად თქვა მართვსაჯულების რეფორმის გარკვეული შემადგენელი ნაწილი გახდა ის ჩვენი საქმიანობა, ის ჩვენი პროექტები და დახვეწა უკვე მიდგომები სახელმწიფოს მხრიდან, დაიხვეწა კანონმდებლობა, დაიხვეწა მიდგომები, დაიხვეწა პრობაციის სამსახური და ასე შემდეგ და თავად იუსტიციაც კი გადაიწყო ახალ თქვა მიდგომებზე ამ არამარტო დემოკრატიის ისე რა თქმა უნდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც ახორციელებდა ამ მსგავს პროგრამებს და შესაბამისად ანუ ეს ჯაჭვი რომელსაც შეადგენდა არასამთავრობო და სექტორი ამ მიმართულებით გახდა რეფორმის საფუძველი და შესაბამისად თქვა დღეს განსხვავებული რეალობა გვაქვს ამ მიმართულებით ვიდრე ჰქონდა წლების წინ საქართველოში. და ასე არის მაგალითად სხვადასხვა სექტორში, დარგში, როგორც ილია აღნიშნა, სექტორულათაც არის თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენენ და მნიშვნელოვან საქმიანობას, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სახელმწიფოს განვითარებაში, საზოგადოების განვითარებაში და რა თქმა უნდა, პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, ჩვენ თვითონაც მოგვცა პიროვნული და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა არასამთავრობო სექტორში ყოფნა.
ილია, იმ პირობებში, როდესაც ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს ქვეყანაში, როგორ შეიძლება ორგანიზაციამ იპოვოს ის ნიშა, რითაც მოიპოვებს საზოგადოების კეთილგანწყობას. გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების დამოკიდებლება ხშირად არასამთავრობო სექტორისადმი არაორდინარულია.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრია. ჩვენ თუ რეგისტრირებულ ორგანიზაციებზე გვექნება ხაზგასმა, კი ბატონო, მაგრამ
კი, რეგისტრირებულ ორგანიზაციები დაახლოებით 10000-ია, როგორც
უკვე მედიცე აღავამახვილებთ ყურადღებას, ვინც აქტიურ სამუშაო პროცესშია და მუდმივ რეჟიმში მუშაობს,
ესეთი ძალიან საშუალოთ რა, ანუ კანონი მეწარმეთა შესახებ.
არა, აიპები შეიძლება სახელმწიფოც იყოს, ხო, ანუ აი ეს აიპებზე არ ვსაუბრობ, ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორზე. ზოგადად საერთოდ ტერმინი არასამთავრობო სექტორს მე უფრო მომხრევარო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ესეთი ტერმინი გამოვიყენოთ. ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, NGO ესეთი ფორმულით იხმარება საერთაშორისო პრაქტიკაშიც, მე უფრო მომხრევა, რომ მე როცა მეუბნებიან სადმუშაო, თქვა რა არის შენი საქმიანობის სფერო, უფრო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვცდილობ, რომ ეს ტერმინი იქნეს დამკვიდრებული, უფრო კარგად აღიქმება, რაღაცა ტერმინში არ უნდა იყოს, რაღაც სხვა სექტორიდან გამიჯვნის სიმბოლო, რამეთ შენივე ფუნქცია უნდა იკვეთებოდეს და ვისთან ხარ პირდაპირ შემხებლობაში, აი ეს საკითხი. ამიტომ ამ ტერმინოლოგიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხახმატობის თვალსაზრისით. რაც შეეხება თვითონ აი არასამთავრობო სექტორს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ჩვენ საზოგადოების თვალწინ უფრო ვთქვათ, ხონდობა მოვპოვო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს ისეთი საქმიანობები, როგორიცაა ვთქვათ, ადვოკატირება, ვთქვათ, მუშაობა რეფორმებზე და ასე შემდეგ, როგორსაც შეიძლება ვთქვათ, პირდაპირი პროდუქტი არ ჩანს, ანუ მას აქვს ზეგავლენა სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე, ვთქვათ, რეფორმების ინიცირებაზე, მაგრამ პირდაპირი პროდუქტი რო არ ჩანს. შეჭენტყუაში ან ხელშესახების შედეგ. ხშირად ეს საზოგადოებრივი სფერო არაადეკვატურად აღიქმება, რომ აი რას აკეთებთ, რა არის თქვენი საქმიანობის სფერო. მიუხედავად იმისა, ამ ადვოკატირებას, ამ თქვა ზედამხედველობას, მონიტორინგის პროგრამებს და ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს რა ზოგადად დემოკრატიზაციის პროცესში, თუმცა ეს ნათლად არ იკვეთება შედეგი, რაც შეჭენტყუაში თქვა საზოგადოებაში გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საქმიანობის პარალელურად ჩვენ ხშირად ვაკეთოთ ისეთი ტიპის პროექტები და პროგრამები, რომელშიც გარკვეულწილად საზოგადოება უფრო თვალნათივ დაინახავს შედეგს. ბოლო პერიოდში ჩვენი ორგანიზაციაც მნიშვნელოვნად გადაერთო თქვა ამ მიმართულებას. ამით არ ვაკრინებს სხვა სექტორებს, მაგალითად იგივე მონიტორინგს, ადვოკატირებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ, თუმცა ასევე ხაზგასმით ვაკეთებთ წმინდა საგანმანათლებლო პროექტებს, შემეცნებით პროექტებს, აი ეს გვაქვს სასტიპენდიო პროგრამა სტუდენტების და მოსწავლეებისთვის, კონდა აბიტურიენთა მოსამზადებელი პროგრამები, რომ ძალიან ბევრმა წარმატებულად ჩააბარა ეროვნული გამოცდები. ასევე სასწავლო შემეცნებითი ცენტრები და ფუძნეთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აი უფრო გადართვას და ტრანსფორმირებას ვახდენთ, აი ადვილად აღქმათ შედეგის მომცემ, აი კონკრეტული შედეგის მომცემ აქტივობებზე და აქ უფრო საზოგადოებასთან უფრო ახლოვდებით, ასე ვთქვათ, და უფრო სწორად აღიქმება მათი მხრიდან ჩვენი როლი, ფუნქცია და ასე შემდეგ. თუმცა ბუნებრივია ეს უნდა იყოს ტანდემში, ასე ვთქვათ. ამის მიღმა ჩვენ გვიწევს ისეთი საქმიანობები, რომელიც ვთქვათ, უფრო არ არის ასე ვთქვათ წმინდა კონკრეტული შედეგის მომდანი. ამიტომ ესეც გარკვეულად ჩვენი სპეციფიკა, ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკა. გარკვეულ გამოწვევებს უკვე იმ თავი თვითონ აპრიორი გვიქნის. ამიტომ ესეც თანდათანობით საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, მე თავად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ვარ და მიწევ სტუდენტებთან მუშაობა და აბსოლუტურად უკვე სხვაგვარად აღიქმება არასამთავრობო სექტორის ფუნქცია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც აი ჩვენი კარიერის ასე ვთქვათ დასაწყისში, ხო? ეს ტრანსფორმირდება ცნობიერება და ამაში ჩვენც ჩვენივე საქმიანობის ეფექტურობით გარკვეული შედეგი უნდა მივახციოთ და დაწერმულა ისიც იქნება.
თუმცა არის სირთულეებიც ალბათ, რომელსაც აწყდებით ამა თუ იმ პროექტის განხორციელების პროცესში და ცდილობთ გადალახოთ ეს სირთულე. მაინც რა სირთულეებთან გიხდებათ ხოლმე შეხება? აქ არ გულისხმობ შიდა ორგანიზაციულ საქმიანობებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელებისას თქვენ გიწევთ კომუნიკაცია სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან. ხომ არის ასეთი პროექტები, სადაც ჭირდებათ გარკვეული სახის მხარდაჭერაც, აქ ფინანსურ მხარდაჭერაზე არ მაქვს საუბარი და არის ერთგვარი ბარიერები, რომელთა გადალახვაც გჭირდებათ იმისთვის, რომ მიიღოთ ის შედეგი, რაზეც ხართ ორიენტირებული პროექტის განხორციელებისას. მაინც რა სახის სირთულეებია ხოლმე, რასაც ებრძვით და უმკლავდებით?
ინდივიდუალურ დონეზე ვისაუბროთ, სექტორის დონეზე?
თქვენს ორგანიზაციაში, თქვენი საქმიანობიდან, კონკრეტული ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე,
დიახ. შეგვიძლია ამ საუბარი, იმიტომ რომ პირველი რაც ყველაზე ისეთი ალბათ ცხადი და ხილვადი გამოწვევა არის ხოლმე, ისევ უბრუნდებით ხელმისაწვდომობას. ხელმისაწვდომობა რას ნიშნავს? რომ აი პირობთათ ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდეს გუნდი, ხო, ცხადი, ანუ თანამშრომლები, რომლებიც იქნებიან მუდმივ რეჟიმში მოტივირებულები ამ სექტორს და ამ საქმეს. ჩემთვის პირადად წარმოუდგენელია ენთუზიაზმის გარეშე საქმე აკეთო, იმიტომ რომ აქ მატერიალური, ასე ვქოთ, კეთილდღეობაზე, ასე ვქოთ, ანუ ანუ მიზანი გქონდეს, რომ აი აქ რაღაცნაირად ისეთი ანაზღაურება გექნება, რომლითაც აი შეგეძლება სრულად დაიკმა ყოფილიო შენი მოთხოვნა, მოთხოვნილებები, ესე არის, არ არის. და აი ძალიან საზოგადოებაზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახმა სწორი იყოს საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ რეალურად ყველა პროგრამა, ყველა პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ, ის განსაზღვრული არის, როგორც სახელფასო ფონდი რამდენი უნდა იყოს ამ პროექტში და ნაკლებად არის ხოლმე, უმრავლეს შემთხვევაში ნაკლებად არის გათვალისწინებული ხოლმე ინსტიტუციური მოწყობისა და გაძლიერების. სხვადასხვა ის ეხა ნელა უკვე ახაც ტრანსფორმაცია განიცადა, თქვათ, აი დონორთა ან თქვათ ორგანიზაციებისაც თქვათ მიდგომები, თუმცა აი არის გამოწვევა, რომ მაგალითად კონდეს სტაბილური საოფისე სივრცე, რომელშიც ადამიანები მოვლენ და იმუშავებენ ამ ფიზიკურ სივრცეში. ან უშუალოდ ადგილზე შესაძლებელი იყოს სერვისის კონსულტაციის კონკრეტულად გაწევა, ხო, რაც ადამიანებს სჭირდებათ. თუმცა ხა პანდემიამ ასევე გვაჩვენა ის, რომ იცი რა, შესაძლებელია ჰიბრიდულ რეჟიმში უკვე შენი სამუშაო, ასე ვთქვათ, მობილობა ხელმისაწვდომი იყოს. აი მაგალითად, არ ვიცი, ღამის 2 საათზე, ან ჩემს პირად გამოცდილებას გავაზიარებ, ერთ-ერთ გადაცემაში აღნიშნე კიდევ საკუთარ ემოციური პროცესი იყო, თუმცა კარგად დავინახე, რომ ადამიანებს უბრალოდ ყოველთვის ჭირდება მუდმივად მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა შესაძლო არის ზუსტად იმ პერიოდში დასჭირდეს, არც ახალგაზრდა მაგალითად, რომელიც წელს გამოს სკოლაში იმყოფება და როცა დაბრუნდა ან სპორტზე იყო ან თქვა მოემზა და მოსამზადებელ ცენტრში წავიდა და ასე შემდეგ, აი საღამოს როცა დაბრუნდა თავის სივრცეში და თავისი სივრცეში და პირადი სივრცეში და გაათვისნობია რა იცის რო რა გამოწვევს და შედგას, მაგრამ ვერავის ვერ გაუზიარა, აღმოჩნდა რომ სჭირდება ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემის ან მოგვარებაში ან განკლავებაში დაეხმარებოდა. და აი მაგალითად საურსას პერსპექტივიდან, ან საურსას საქმიდან გამომდინარე, ეს გახდა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც შესაძლებლობა, ასევე დაფიქრების, ანალიზის, ძალიან დიდი ანალიზის, ასე ვთქვათ, პროცესი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რაღაც 24 საათენი მე პირადად, როგორც ორი, აი მართაც ორნი ვიყავით გუნდში თავიდან რომ დავიწყეთ, ან მენეჯმენტზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში და არა მართლობის ორგანოებში, აღმოჩნდა, რომ ეს რესურსები არ არის საკმარისი. ანუ საკმარისი რესურსების შექმნა არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ადამიანი ფიზიკურად ამდენ ადამიანის მომსახურებას ფიზიკურად ვერ შეიძლება და საჭირო არის აი დამხმარე ხელები. ეს დამხმარე ხელები აღმოჩნდება როგორც შენი შიგნიდან თანამშრომლები, რომლებიც კვალიფიციური თანამშრომლები, ამავდროულად ის ორგანიზაციები, რომლებიც არსებობენ შენს რეგიონში. აი ჩვენ მუდმივ რეჟიმში, ჩვენ როგორც ორგანიზაციას იურისტი არ ყავს მენეჯმენტში, ამ შემთხვევაში სამთავრობო საბჭოში ყავს იურისტი, ადვოკატი, თუმცა მენეჯმენტში არ ყავს და გვიწოდა მუდმივ რეჟიმში გადამისამართების პრინციპით, ასე ვთქვათ, ადამიანების მხარდაჭერის აღმოჩენა. ანუ დავინახეთ, რომ აი ნახეთ, გამოწვევა არის, რომ სერვისები არის ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის, როგორც ადვოკატის, ანუ კვალიფიციური ადვოკატის სერვისი, რომ ხელმისაწვდომი არ ყოფნის უბრალოდ საიესთან თანამშრომლობ, სახელდამცოთან თანამშრომლობ, ან ორგანიზაციებთან თანამშრომლობ, თუმცა არ არის ეს, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ განვითარებად ქვეყანაში და მოგიხსენებათ, რომ ყველასთვის არ აქვს ის შემოსავალი ადამიანებს, ან თუ გით მოწყვათ ჯგუფებს საერთოდ არ გააჩნდათ ის შემოსავალი, რომ შეძლონ ადვოკატის თქვათ მიიღება. ანუ მოდი ესე რომ შევაჯამოთ, რომ გავარკვეთ, ანუ მე ჩემთვის აი პირადად ეს გამოცდილება დავინახეთ, რომ აი სერვისებზე ხელმისაწვდომობა არის ერთ-ერთი გამოწვევა. ამავდროულად აუცილებელი არის, რომ ადგილზე იყოს, მოქალაქეს არ ჭირდებოდეს აი დამატებითი ძალისხმევის განხორციელება, იმიტომ რომ შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა ამის, ფინანსური შესაძლებლობა მარტო არა, დროის შესაძლებლობა არ ქონდეს. და ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე ფიქრობ არის ის, რომ საჭირო არის მუდმივ რეჟიმში აი ეს ოფისის სივრცის, ანუ სივრცის მდგრადობა, მდგრადობის შექმნა, რომ აი ამ სივრცეში ადამიანებს შეძლებათ მოსვლა და ხარისხიანი კონსულტაციის მიღება.
ალეკო, თქვენას დაამატებთ სირთულეებთან დაკავშირებით.
კი, ორ მნიშვნელოვან, კი, ორ მნიშვნელოვან გამოწვევას გამოყოფდი. ეგ არის დეზინფორმაცია, რომელიც ხშირად თქვა საზოგადოებაში მიეწოდება ჩვენ სექტორთან მიმართებაში, ასე რომ ვთქვათ, რაც გარკვეულ ბარიერებს ქმნის შემდგომ ვთქვათ საქმიანობის პროცესში, და მეორე კომუნიკაციის ნაკლებობა გადაწყვეტილებების მიღებებთან. რა ხშირად საინტერესო იდეები, საინტერესო საქმიანობა, საინტერესო ინიციატივები მუშავდება არასამთავრობო სექტორში და ამას სჭირდება შესაბამისი უკავშირი გადაწყვეტილების მიღებისგან. და ხშირად არის, რომ უკავშირი, ვთქვათ, გარკვეული ბიუროკრატიის შედეგად ან რაღაც კონკრეტული დამოკიდებულებების შედეგად არ ხდება სათანადო უკავშირის დამყარება. ფიქრობ, ესეც დაძლევადი არის, თუმცა გვიწევს ერთი სიტყვით აი ესეთ პრინციპს ვიყენებთ, რომ ერთი კარიდან თუ გავგვაგდები, მეორედან შევდივართ.
რა თქმა უნდა. და ილია, თქვენ?
ცირა ბოლუტერიოჩი, მე მინდა ეს გამოყო ეს საკითხი, ცოტა ეს საკითხია, მაგრამ აი შაშანდელი მოვლენების შემდეგ გულისხმობ რუსული კანონის მიღებისებს და უბას გარკვეული ცნობები ხელისუფლების სამთავრობო სტრუქტურებთან კომუნიკაციაში არის. მე მქონია ესეთი რამდენიმე შეხება, ცოტა გაუცხოება იქცნობა, იმიტომ რომ გარკვეული წარგამყოფი გახდა ეს მოვლენა, რამაც რაღაც არასამთავრობო სექტორის სხვა მხარეს დაგვაყენა, სახელმწიფო სექტორის სხვა მხარეს, და ამან გარკვეული ზეგავლენა იქონია. მით უმეტეს, როცა ჩვენი საქმიანობა პირდაპირ ხაზზე გადის სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ არსებობს ინიციატივა, სადაც კვეთა არ გექნება თვითმმართველობასთან, ავტონომ რესპუბლიკასთან, ცენტრალურ სტრუქტურებთან. ანუ ბევრ სტრუქტურასთან დღემდე ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ ამ კუთხით. ერთ კვაფში ნამდვილად არ შეიძლება ამ თემოხარშვა, მაგრამ საერთო ჯამში რაღაცა გაუცხოების მომენტები იგრძნობა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ისიც, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს, რომ გარკვეული შენიშვნების გამოხატოთ, მათ შორის მედიის საშუალებითაც ხო, ანუ რაღაცა საზედამხედველო ფუნქციებით შევითავსოთ და პლუს ამას მათთან თანამშრომლობის რეჟიმშიც ვიყოთ სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელების პროცესში, და ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სწორად არ აღიქმებოდეს ცალკეული, თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები პირების ფრიდან. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და აქაც სწორი ლავირება.
კი, კი,
არ ნამდვილად არ შეიძლება. აქაც სწორი ლავირება საჭირო, რაც ეს აი ალეკომაც ხაზი გაუსო.
და ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, აუცილებლად უნდა გეკითხოთ იმ პროექტებზე ან იმ აქტივობებზე, რომელსაც ამ ეტაპზე ახორციელებთ, ან რა სიახლეები გველოდება უახლოეს მომავალში.
ბოლო პერიოდში, ალბათ იცით, დემოკრატიის ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობს სოფლის განვითარების პროგრამის, რომელიც ემპარდის სახელწოდებით არის ცნობილი საზოგადოებაში ფართომასებისთვის, და ეს არ არის მხოლოდ რაღაც სოფლის განვითარება ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ეს არის მონაწილეობითი დემოკრატიის გაუმჯობესება ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა მხარის დაინტერესებული მხარის ჩართულობით გადაწყვეტილებების მიღება, თუ როგორ უნდა განვითარდეს კონკრეტული, ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი. აქ ჩართული არის როგორც სახელმწიფო შტო, ისე სამოქალაქო საზოგადოება და სხვადასხვა სფეროს ბიზნესის თუ საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები და ჩვეულებრივი ადგილობრივი მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, გეგმები ძალიან დიდი გვაქვს და პირველი გეგმა რაც შეიძლება იყოს ჩვენს ორგანიზაციაში და ფიქრობ ესე არის სხვა ორგანიზაციებშიც ევრო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა სხვადასხვა საქმიანობით, ეს იქნება საგრანტო პროგრამა თუ ენთუზიაზმით შესრულებული საქმიანობა, ხშირად გვიწევს ასე ვთქვათ საგრანტო პროექტების მიღმა საქმიანობა და ეს არის ჩვენი ვთქვათ მოხალისეობრივ საწყისებზე და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარების ჩართულობით გვინდა რომ ახლო მომავალში ვიხილოთ საქართველოს ევროკავშირის წევრად.
ასევე მინდა აღნიშნოთ, რომ ხა ჩვენ გაცილებთ აქტიურად ხა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მუშაობთ სამოქალაქო განათლების პროფილით. თავიდანვე ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი სამოქმედო არეალი იყო მაღალთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტები, დღემდე ვაგრძელებთ აქტიურ თანამშრომლობას ადგილობრივ აქტორებთან, ახალგაზრდებთან განსაკუთრებით, რომ ეს საზოგადოებრივი ბენეფიტი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი გაწევს, ყველას მიწვდეს ესე თქვა და უფრო ინკლუზიური გახდეს ამ შემთხვევაში. ასევე ეხა დავიწყეთ ახალი ინიციატივა, რომელიც უკრაინელ მოსწავლეებს, ტოლვილ მოსწავლეებს ეხება და მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რომ მათი სოციალურად კარგი გარემო შექმნათ ადაპტაციის ისთვის და ასევე აქტიურად მუშაობთ იურიდიული განათლების მიმართულებით. ანუ საგანმანათლებლო სფერო, ახალგაზრდები ჩვენი პრიორიტეტი, აქამდეც იყო, ახლაც არის და დიდი ვარაუდით სამომავლოდაც იქნება.
გასაურც. კი ბატონო, ჩვენ მიმდინარე წელს ვახორციელებთ როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ 20 თებერვალს ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, გენერალურ თანასწორობას და პოლიტიკის დიალოგის ფორუმი, ზუსტად ამ დღეს მოხდა ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის უნივერსიტეტ ლიგის სამოქმედო გეგმის გაცნობა, შესაბამისად უნივერსიტეტ ლიგის ანუ საქმიანობა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ჩვენი აქტივობა და საქმიანობა, რომელსაც ამ წელს გავუძღვებით. ამავდროულად ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს ახალგაზრდა ასოციაციასთან ერთად ინკლუზიური ხმები აჭარის რეგიონში, ესე ქვია, რომელიც ამ შემთხვევაში შეზღუდულებას ქონე და ქონე მშობლების საგანმანათლებლო ან მათი გაძლიერების მიმართულებით ვიმუშავებთ. ანუ აქვე გავაზიაროთ, რომ ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია, რომ უკვე განაცხადები განთავსებული არის ჩვენს Facebook group-ზე და შეავსონ ეს განაცხადი. ამოდულოთ ჩვენი მიმდინარე პროექტი გახლავთ 50 სოფელი, 50 ქალდამედეგობის ძალა, რომელსაც 50 სოფელში ჩვენ დავიწყეთ უკვე აქტიურად სხვადასხვა სოფელში წასვლა და იქ საგანმანათლებლო კამპანიის ორგანიზება. მარტის თვეში ჩვენს ასე ვთქვათ სივრცეში არაერთი სიახლე იქნება, რომელიც ჩვენი Facebook გვერდზე და გვერდზე შეგიძლიათ რომ იხილოთ, თუმცა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამეს რასაც ახლა გაგიზიარებთ არის ის, რომ ხვალ გვექნება ჩვენ live chart-ო, რომელზეც სადაც ჩვენს ახალ პროექტს აურსას web გვერდს ასე ვთქვათ ნებდი შესახებ ცნობიერებისა სხვა გაზრდას დავუთმობთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ცხადია, ნებისმიერ სივრცეს ჭირდება თავისი საკომუნიკაციო მექანიზმი და ჩვენთვის უკვე ახალი ეტაპი იწყება ორგანიზაციისთვის. ჩვენი ვებ გვერდი იქნება უკვე გამძღოლი ჩვენს კომუნიკაციებს, ჩვენს საგანმანათლებლო პროგრამების, ჩვენი სერვისების, ჩვენი პროექტების და რაც მთავარია, დონაციის სისტემა უკვე დავნერგეთ, რაც ხელმისაწვდომს ხდის ისევ და ისევ როგორც ორგანიზაციის გაძლიერებას, ასევე იცით, რომ საქველმოქმედო საქმიანობას ვეწევით მარტო ხელა დედებისა და მარტო ხელა შობლებისა და განათლების მიღმა დარჩენ ბავშვებისთვის ვცდილობთ, რომ გარკვეული ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ და მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ადამიანებს მიეცემათ შესაძლებლობა დააფინანსონ პროექტები და განათლება გახადონ ხელმისაწვდომი, როგორც სოფლად ისე ქალაქად ცხოვრები ადამიანებისთვის.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხაროდ გადაცემის ფორმატი არ ძლევა უფრო ვრცლად საუბრის შესაძლებლობას, არადა დარწმუნებული ვარ, რომ სასაუბრო ჯერ კიდევ ბევრი დაგჭირდება. ვიმედოვნებ, რომ წარმატებული წელი გექნებათ. რადიო მსმელებს კი შევახსენებ დღეს არამსამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. შევეხეთ, აქვე მინდა ილიას სიტყვები მოვიშველიო, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაცვლად საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ტერმინი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გამოიყენებოდეს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლია ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე და ილია გუჩმანიძე, ორგანიზაცია მწვანე სექტორის ხელმძღვანელი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16:00 და 10:00-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.